neste evento que eu considero de grande relevo, em grande medida pela juventude que está presente neste movimento associativista. O tema deste conjunto de intervenções tem a ver com a capacidade do movimento associativo a defender o uso da língua galega, digamos assim, ou do galego, na Galiza, que é um problema que escapa a muita gente deste lado da fronteira. Se calhar, como dizia o escritor Carlos Quiroga, nós estamos tão perto e tão longe nessas questões. Muito perto, geograficamente, comercialmente, nos intercâmbios, na amizade, e mesmo no facto de passarmos férias alternadamente, muitos galegos em Portugal, muitos portugueses na Galiza, mas depois verifica-se que muita gente desconhece a existência destes problemas culturais e a necessidade de, sobretudo nos dias de hoje, o galego se tornar um veículo de comunicação fundamental na Galiza. Sendo assim, eu iria passar a palavra em primeiro lugar à Teresa Sobral, membro do Movimento de Defesa da Língua, que nos irá expor quais as propostas específicas do seu movimento para a implementação do movimento.
Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer à organização, ter convidado à organização a que pertenço, e agradecer também ao público por decidir vir à palestra e não ao curso de costinha. E parabenizar a iniciativa, porque desde Galiza é, para nós é imprescindível que se comece a dar a conhecer a problemática, não? E que se estabeleçam estas linhas de contacto e de intercambio de ideas, de posições, e vem dar este pequeno apoio, não? Que nos está a dar com estes actos, com esta semana da Galiza. Ben, eu vou contar un pouco a historia da organización que represento, o Movimento de Defesa da Língua, que é unha organización que nasce no ano 96 con un propósito de aglutinar diferentes tendencias que existen á volta da defesa da língua galega, da língua galego-portuguesa, do conhecido galego reintegrado. Nesa altura, na Galiza existen esas diferentes tendencias e un grupo de persoas pues, con un espírito aglutinador e de unión decide formar o Movimento de Defesa da Língua. Neste décimo aniversario que estamos agora a festexar, podemos orgullar de que as cousas foron polo camiño que decidimos, con momentos mellores e momentos piores, mas que, en definitiva, creemos que o noso principal objetivo foi máis ou menos cumplido, non? Agora estamos nun momento en que o reintegracionismo na Galiza vive un momento de máis unión que hai uns anos e iso é unha questón de orgullo para nós. A nosa asociación planeia-se, organiza-se en base a principalmente seis ideas seis ideas principais que vou pasar a nomealas porque así nos definimos. A primeira é a defesa do asemblearismo. Todas as persoas, os nosos socios e socias, contan por igual e todos teñen o mesmo poder a hora de tomar unha decisión. Para nós iso é fundamental, o respeito entre todas e o apoio, ¿no?, entre socios e socias. A segunda idea é o compromiso de cada persoa que pertence ao movimento. Cando unha persoa decide responsabilizarse dun traballo, decide libremente e até o fin, sin ningún tipo de presión por parte da organización, un compromiso individual. Outra das nosas características é a liberdade normativa. Saben que na tendencia reintegracionista, dentro dela propia, há máis outras tendencias e a nosa asociación admite cualquier destas tendencias. O que non ocorre noutras e o que para nós é fundamental, porque así como para nós é moi importante dentro da asociación é a persoa, ¿no? Entón, a persoa que realiza ese traballo, a persoa que se responsabiliza, decide como escrever e como facer ese traballo. hay algo que conseguimos con lucha y esfuerzo durante estos 10 años. Otra de las ideas que nos caracteriza es la libertad ideológica. No se le pide a ninguén que explique que pensa sobre esto, sobre aquello, cada uno presentará sus ideas particulares, mas eso para nos es completamente indiferente. Y por último, a principal característica y a más importante probablemente es que realizamos el trabajo desde a base, desde a rúa, desde el día a día, trabajando con las personas directamente, nos centros de trabajo, nos centros de ensino y nos locales de divertimento y lacer. Y este es un punto principal no que me gustaría de extender. Vamos a ver, o el movimiento de expresar la lengua es actualmente o único que trabaja a nivel de base en defensa de la lengua en todo el territorio galego. Con esto creo que quiero decir, no estoy a decir que seamos los mejores ni mucho menos, sino que hay otro tipo de colectivos que hacen otro tipo de trabajos a nivel de todo el territorio galego, mas no somos los únicos que hacemos desde a base, ¿no? Ocupándonos de todo, organizándonos por localidades, por grupos de trabajo, de vilas, ciudades, comarcas, y ahí trabajamos cada grupo en su vila, ve las necesidades existentes, y de ahí, a partir de esa observación de la realidad local, pues actúa, pensando siempre globalmente, ¿no?, en el problema lingüístico que sufre Galicia a día de hoy. ¿Y en qué se basa nuestro trabajo? Nuestro trabajo se basa principalmente en ofrecer a la sociedad galega las herramientas necesarias para abrir las puertas de la lusofonía. Esto concretízase en promover o ensino de portugués, por ejemplo, y al tiempo concretízase ensino de portugués en que, pues en pasar, en hacer jornadas de cinema para dar para ofrecer a posibilidades de ver un cinema diferente na lingua propia, para que a xente galega se dé conta, se xa consciente de que ten unhas portas abertas no cinema na súa propia lingua, ¿no? Isto parece, para os galegos poden perceber, os portugueses poden que ser un bocado máis difícil, ¿no? Mas temos que ser conscientes de que a sociedade galega desconhece ese mundo lusófono, ten as portas fechadas. Ben, nos ocupamos de darle esa chave que abre a porta, ¿no?, aproximando a cultura lusófona a nosa sociedade. Nos damos as ferramentas a través de cursos de portugués, imaginemos, damos as ferramentas para que os galegos e as galegas posan ler Mia Pouco ou Miguel Torga, ¿sí?, para abrir esas portas, abrir ese mundo de posibilidades que nos ofrece a lusofonía. Y esto siempre es una visión positiva, porque siempre es abrir portas nuevas, sin cesar otras. Nos no estamos aquí a decir que no queramos leer ninguna otra lengua, ni ver cinema ninguna otra lengua más. La sociedad galega a día de hoy se está vetada esa hipótesis de la lusofonía. Entonces nos encargámonos de aproximarla, de hacer más fácil o acceso. Unos ejemplos prácticos. Una persona llega a casa por un trabajo y quiere ver TV. A TV. Tiene hipótesis de ver a Televisión Pública de Galicia o tiene hipótesis de ver o restantes que 5 o 6 televisiones que emiten libremente en español, que son todas en castellano. ¿Por qué nos no podemos apañar también esa emisión de las televisiones portuguesas, ¿no? Porque só teño a hipótese de ver a unha televisión en galego que é a pública, que normalmente ten un orzamento moito inferior que cualquier das outras 5 que emiten tamén no territorio, por tanto a programación da galega vai ser sempre pior. É un círculo vicioso. Entón, xa que estamos aquí tan perto, xa que non podemos entender a RTP ou así con cualquier das emisións das televisións portuguesas, ¿por qué no tener ese acceso, ¿no?, a esa cultura? Otro ejemplo práctico. A cultura galega, en xeral, entendendo a cultura por todo, vende sofrer durante muchos años do punto de vista económico, venir de sofrer un goberno durísimo, non? E agresivo, que foi o goberno do señor Fraga, que esperemos que agora, con este novo goberno, as cousas muden ou comecen a mudar pouco a pouco, mas a cultura galega resíntese ainda a día de hoxe de todos estes anos de goberno do señor Fraga. E a política, por exemplo, editorial dese goberno era publicar libros de amigos, de afins a este goberno e promover a traducción de obras universais para a lingua galega de maneira a lavar un pouco a cara, non? Iso para Galiza, un territorio tan pequeno, supón un custo económico elevadísimo. E sería moi fácil resolver si nos ofrecemos á sociedade galega cuatro ferramentas necesarias para ler en portugués. Podemos ler Shakespeare en portugués. Non temos por que gastar ese dinheiro público en traducción cando podemos pegar en portugués e ler perfeitamente, non? E... Ben, máis cousas. Creo que con estes dos exemplos, máis ou menos fica clara qual é a diseño e a nosa perspectiva, non? E o que intentamos. Depois, durante estes 10 anos, eu creio que, como dicía no inicio, nos orgullamos, nos sentimos orgullosas e orgullosos da nosa situación, porque estes objetivos fomos cumprindo pouco a pouco, algúns máis e outros menos, mas fomos cumprindo. Por exemplo, unha das nosas primeiras campañas foron a decisión de que houvese a posibilidade de estudar portugués nas escolas de linguas públicas da Galiza. A día de hoxe é unha realidade, quase todas as escolas públicas da Galiza de idiomas, de linguas, teñen portugués. Isto é unha vanguarda, por así dizer, non? A demanda tes con que a población toda, pois, pedise que houvese portugués, e nos tivemos aí no momento oportuno. Por exemplo, outra cousa de que estamos orgullosas, o Movimento de Defensa da Lingua tivo xa hai moitos anos unha campaña pedindo o portugués no ensino secundario. Hoxe, a día de hoxe, o Parlamento Galego xa aprobou que a lingua portuguesa poderá ser eventualmente unha lingua de opción no ensino secundario. Iso danos unha satisfacción enorme, porque xa há anos que nos estábamos a traballar por iso, non? E darnos a idea de que non erramos, de que efectivamente estábamos no camiño acertado. E depois, a nivel organizativo, o IDL naceu con o objetivo de aglutinar, de unir, de xuntar, e a día de hoxe tamén podemos dizer que estamos orgullosas e orgullosos disso, porque estamos vivendo un momento na Galiza en que os tres colectivos mayoritarios que traballan a nivel de lingua na Galiza, na defesa da aproximación do galego-portugués, do integración do galego-no-portugués, que son a asociación representada pelo Bernardo, a Gai, a Misada, representada pelo Ángelo, e o propio MDL, representado por mí mesma, estamos traballando cada día máis en campañas xuntos, máis dados da man. E iso tamén nos levamos moitos anos a traballar para que se consigan, eles tamén, nos tamén levamos moitos anos a traballar para que se consiga, e hoxe vemos que é un impacto consolidado, completamente consolidado, porque vamos cada vez máis dados da man, non? neste camiño. E houve organizamos, por exemplo, MDL organizou o chamado Fórum da Lingua, que serviu para como punto de encontro de diferentísimos colectivos, asociacións, grupos de xente, persoas a nivel individual, con intereses en común, ¿no? con ese interés en la defensa da cultura e da lingua galega. Este foro celebrado en febreiro de 2004, tiña organizándolo con ese espíritu alucinador, y tenía, por así decir, cuatro tendencias. Una tendencia para ver qué se pasaba no ensino, entonces sentamos a xente con preocupacións a respecto do ensino, coa a normalización do ensino en galego, e a partir de aí podemos dizer que surgiu unha idea que hoxe xa é un fato consolidado, un proxecto consolidado, que foron as galescolas. Houve outra tendencia dentro do foro que foi as novas tecnologías, en que xente se viu, se coñeceu e intercambiou ideas, e hoxe podemos dizer que non estábamos cerrados en colocar esa tendencia, porque cada vez ao portal de galego da lingua, ao que pertence a GAL, pois é un dos portais de lingua máis visitados. Quer dizer, non erramos, non? Nas tendencias, nas liñas temáticas. Outro, un dos máis importantes temas que se tocou nese foro foi o tema dos locais sociais, que se estaban, naquela altura estaban a comenzar a surgir no territorio galego, e aí, no noso foro, pois, deronse a conhecer moitas persoas que non se conhecían, con as mesmas preocupacións, e que, sentándose e aprendendo da xente que xa tiña organizado algún local social en outra vila da Galiza, pois aprenderon aí e organizaron os outros locais sociais, e ben, xente se encontrou e intercambiou ideas, non? Que iso para nos fundamental que a xente se coñeza, que a xente comparta as preocupacións e que a partir de aí podan traballar xuntos e unidos dados a man. Creo que neste 10º aniversario, como dixe antes, nos sentimos perfectamente felices e a gusto con toda a nosa organización por todo o que vos acabo de explicar. Houve momentos difíciles, mas iso fica para casa. E o segredo, creo que o segredo do MDL foi que unha asociación en que todas as persoas contan por igual, que unha asociación que ninguén rende contas a ninguén, porque cada persoa é libre, porque nos tratamos todos con solidariedade e respeito, e traballamos todos con camaradaxe. Para resumir, e que fiquen tres ideas claras, que é o que pretendo, en resumo, eu diría que o MDL é un colectivo que traballa para dar as ferramentas necesarias para integrar a sociedade galega no mundo lusófono, en primeiro lugar. É un colectivo que traballa desde a base, porque acreditamos en que é imprescindível o contacto con as persoas para saber, para conhecer os problemas de cada día e así traballar. E o que acabo de dizer é un colectivo que significa, que simboliza un espazo de liberdade en que as persoas traballan con solidariedade e camaradaxe. E creo que por aquí fico. Obrigada.
E membros da Fernandes da Sala de Galiza e Portugal. A parte do debate com todos se terá para uma parte final, como se fez. Faça então a palavra.
Acho que vai haver aqui um tema